У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У Украінскай студыі Юрай Бушлякоў. Добрый вечар. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў знаходзячыся ў Менску украінскі міністр замежных справаў. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
У Празкай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Камісія пад эгідай ААН дзеля расследавання парушэнняў падчас галасавання на прэзідэнцкіх выбарах ва Афганістане анулявала тысячы бюлетэняў. Эксперты заявілі пра рашэнне прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання на 210 выбарчых участках, дзе былі пацверджаныя скаргі аб фальсіфікацыях. Гэта можа прывесці да другога туру выбараў, дзе будуць змагацца дзейны прэзідэнт Хамід Карзай і экс-кіраўнік МЗС Абдула Абдула. Згодна з папярэднімі вынікамі незалежнай выбарчай камісіі, Карзай набраў амаль 55% галасоў, неабходных для перамогі ў першым туры, а ягоны супернік 28%. Цяпер, згодна з высновамі камісіі, за Карзая прагаласавалі 48%, за Абдулу амаль 32% выбарнікаў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамад Аль-Барадэй заявіў рэпарцёрам у Вені пра добры пачатак перамоваў паміж Іранам, Францыяй, Расіяй і ЗША наконт паставак ядзернага паліва для даследчага рэактара ў Тэгеране. Ва Ўкраіне пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія, першая пасля аранжавай рэвалюцыі. Выбары прэзідэнта Украіна адбудуцца 17 студзеня 2010 году. Кіраўнік рэвалюцыйнай гвардыі Ірану генерал Мухамед Алі Джафары вінаваціў ЗША, Вялікую Брытанію і Пакістан у сувязях з суніцкімі ваяўнікамі, якія нясуць адказнасць за гібель іранскіх вайскоўцаў пры выбуху ў нядзелю. Вашынгтон, Лондон і Ісламабад адкінулі гэтыя абвінавачанні. Вашынгтон заклікаў улады Судану да тэрміновага вырашэння гуманітарнага крызісу ў Дарфуры. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў пра гатовасць падтрымаць Хартум, калі суданскае кіраўніцтва прадэманструе гатовасць супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю. Масква гарантуе выкананне ўсіх сваіх кантрактных абавязанняў па пастаўках газу ў Еўропу, заявіў у Брусэлі міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў. А сёння ў Расіі ад 1 снежня базавая частка пенсіі будзе падвышаная на 31,5%, паведаміў сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. Сенатар ЗША Джон Керы знаходзіцца ў Пакістане з мэтай ўрэгулявання рознагалоссяў вакол амерыканскай дапамогі 7,5 мільярдаў даляраў. У сталіцы Іраку Багдадзе як найменей 4 чалавекі загінулі ў выніку двух выбухаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка абмеркаваў сёння ў Менску пытанне падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Падрабязней з Менску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Менск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве паміж кіраўнікамі Ўкраіны і Беларусі, адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовім у самым бліжэйшым часе візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, што этот візіт будзе на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украіны. Афіцыйны Менск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання ўкраінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў.
Да, я думаю, што мы гатовы прадэманстрыраваць встречныя шагі ў рашэнні гэтага вопроса, который очень давно тянецца. К сожалению, вы знаете, што сегодня в Украіне началась избирательная кампанія і политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу Одесса-Броды. Петро Порошенко спадзяецца на ўдзел у гэтым праекце беларускага боку.
Дальнейшае развіцце гэтага трубопроводу да Плоска, строительство новых структурных проектов, в том числе совместных с Белоруссией, будут являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала нашего государства. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Коментуючи стан белорусско-украинских дочинений, политолог Дзяніс Мільянцоў отзначил, что яны досягнули такого высокого узроўню, калі пытанні про доўг і мяжу становятся больш технічнымі, чым політичнымі, і хутка будуть вирішені.
Моральные категории, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікувати эту домову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далі рухаться в бок европейской интеграции и сябровства у НАТО. По-другое, зараз вельми важное питание и для Украины, и для Беларуси, это энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такий Европейский Союз потребует, как країни под советской шестерки, які включено в усходнее партнерство, сами ініціавалі шматбаковыя праекты. Для Беларусі і для Украіны гэта вельмі важна, асабліва на фоне эканамічнага крызіса. Яны вымушаныя паміж сабой супрацоўнічаць. Кіеў з'яўляецца своеасаблівым пасярэднікам у наладжванні беларуска-амерыканскіх адносінаў, беларуска-еўрапейскіх адносінаў.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў пра стан беларуска-украінскіх дачыненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Петра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх стасункаў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. У працяг тэмы нашае пытанне, чаму Беларусь ўжо 18 гадоў не падпісвае з Украінаю пагадненне аб мяжы і ці патрэбнае такое пагадненне? Гэтыя пытанні наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаваў сёння на вуліцах горадні.
Можа, просто не маю грошей у государства, как бы, зарабить там некую межу, систему поставить и заставу, так само, как на польскую межу, выставить, как на Латвию. Ну, как служащий в пограничных войсках, то я меркую, что повинна быть граница по всей территории Беларуси. Мы незалежное государство, так что мое меркование, что повинна быть граница и с Украиной так само.
Вообще-то, я думаю, может быть и не обовязково. С Украиной, чему с Россией, по-белорусски будет с Россией, чему не оховывается? Все межи пока, может, и вовле не треба открыть, а дай Бог, и в Евросоюзе колисти будем, и тогда и эти межи сказываются.
Конечно, могу сказать то, что нам граница как бы между Беларусью и Украиной не нужна, потому что как бы славянские народы должны всегда держаться вместе.
Треба межа с Россией, а с Литвой и с Польшей, с Украиной не треба, с Латвией. Ну, особливо с Литвой и Латвией.
Я вообще считаю, что для каждого человека, то есть для каждого гражданина Беларуси свое понимание, это соглашение, этого договора, официальное закрепление, то есть какой-то границы между Украиной и Беларусью, а уже понимание людей, это уже другое, нужна эта граница или нет, то есть ее могут закрепить, установить, то есть все, но другое дело, когда уже у людей сложится какое-то свое мнение о том, об этой границе, вот так я считаю.
В основном какие-то экономические причины, наверное. Я против. Против границы. Я думаю, чисто паспортный режим, безвизовый. Но желательно, чтобы такой остался.
Я думаю, что стоит подписывать, потому что мы все-таки братья Беларуси, Украины, мы вместе, так сказать, всю историю почти что прошли бок о бок.
А пытание на улицах в городе. А чему Беларусь не ратификует мяжи с Украиной? Гэтае пытанне мы задаем сёння і наведнікам сайту свабода.орг. Там 4 варыянты адказу, і на гэты момант большыня тых людзей, якія паўдзельнічалі ў выпытанні, 41% лічаць, што Беларусь не ратыфікуе мяжы з Украінаю, бо тым самым хоча ускладніць дачыненні Украіны з Еўропаю. Далучайцеся і вы да гэтага пытання, адрас сайту свабода.орг.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Хвилина ўпраз 15 у нас агляд тэлефанавання на свабоду. На протягу двух дзён, 16 и 17 листопада, у Брюсселе пройдзе первый форум громадянской супольности. У ім возьмуць удзел 220 прадстаўнікоў краінаў Евразвязу и 6 постсоветских державаў, якія запрошаныя да удзелу у программе «Усходнее партнерство». Беларусь у неформальной европейской столице будут представлять близко трех десятков делегатов, як с боку недержавных организаций, так и с боку правоуладных структур. Сегодня у Менску представники третьего сектора обмерковывали формат будущего форума. За круглым столом был и наш корреспондент Игорь Корней.
На организационном поседжении, тема якого вызначалася як форум громадянской супольности «Усходнего партнерства», парадок дня для Беларуси, организаторы поведомили. Форум выкликал надзвычай великий интерес с боку неурадовых организаций. Коли с большей во всех относинах Украины поступили 62 заявки, то от Беларуси 76. У вынику задоволено 27 просьбов. С гэтага лику покуль что вядомыя 10 заявников. Як поделятся остатние 17 месцев, застаецца только чакать. Практично все выступовцы сошлись на думцы. Брюссельский форум навряд ли будет иметь уплыв на принятие политических решений. Однако сход может стать полновартостным органом мониторингу, генератором идей, скированных на демократизацию процессов у проблемных краинах. Так, Владимир Мацкевич, який представляє Агентство гуманітарних технологій, констатує відавочне підвищення цікавості білорусів до європейського вектору.
Коли караван міняє напрямок, пульгавий верблюд може опинутися напереді цього каравану. Ми сьогодні в Європі такий пульгавий верблюд, який завжди спізняється, але ж покуль він плететься у хвості, у самої нації виспівають певні погляди, рефлексії, які мають агульноєвропейське значення. Слушные пропановы по повестке дня, регламенту громадянского форума могут сделать костяк белорусской делегации, которые узгоднит свои подходы, лидером громадянской супольности. Это даст махчимость значно лепш усталевывать стосунки у громадянской супольности европейской.
Инши удельник круглого стола, политолог, один из керовников руху за свободу Олесь Лагвинец. Ягоное бачанне брюссельского форума.
Факты спробовать створить межрегиональные проекты, где сгод урадам не обов'язково потребувалося, бо на проекти, які будуть пропонувати влади, не обов'язково буде згода громадянської супольності. Так само в рамках громадянського форуму треба позбігнути сповзання у фронтальне супротистояння з уладою. Бо це сповзання у ту сферу, де боротьба по дефініції проігрішна. Треба знайти ті можливості, щоб європейський зв'язок більш присутнічав тут. Тлумачити, що таке європейський зв'язок, як з його можуть скористатися білоруські громадяни.
Як кажуть експерти, непорозумение помеж уладами и громадянской супольностью теперь теня больше, чем у официальных дочинениях Менску и Брюсселю. А все тому, что, поводле политичного оглядальника Александра Класковского, от сябровства во усходнем партнерстве баки сподяются на абсолютно розные дивиденды.
Улада бачить супрацу с Евразвязом по-своему, а громадянская супольность по-своему. На жаль, это две параллельные плыни фактично не пересекаются. Улада завжди подкресливая, что она хочет прагматичной супрацы, то бок гроши, грубо кажучи, в той же час не робить демократичных пераутворений и не улучшать менавито громадянскую супольность всю эти процессы. Для супольности, наоборот, это таки шанец. А вось насколько оно будет выкористано.
2 листопада у Менску отбудется конференция с уделом зацікавленных организаций и удельников Брюссельского форума. На ее будет кончаткова узгодненная позиция делегатов от громадянской супольности Беларуси. Представники державных организаций долучатся до обмеркования наденных пытанняў жадання пакуль не выказалі.
Да матэрыялу Ігара Карняя я дадам напамін, што ўсходняе партнерство гэта шматбаковы механізм супрацоўніцтва, прапанаваны з боку еўрапейскага звязу 6 дзяржавам ўсходняй Еўропы і Закаўказя: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Асаблівая роля ў рамках праграмы адводзіцца пытаннем грамадзянскай супольнасці ў кожнай з краінаў. Менавіта з гэтую мэтаю ў сярэдзіне лістапада ў Брюсселе пройдзе первый форум громадянской супольности «Усходнего партнерства». Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада, поведомил находящийся в Менску украинский министр замежных справ Петро Порошенко. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору ўсход-захад. Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонарбанк». «Гонарбанк» стаў 32-м банкам, які дзейнічае ў Беларусі, і другім, які мае іранскі капітал. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. Я нагадаю, у жніўні афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі звесткі пра намеры магілёўскага аблвыканкаму стварыць спецыяльную камісію, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё. Паводле медыяў так распарадзіўся старшыня уладнай вертыкалі Пётр Руднік. Кіраўнік управлення ідэалагічнай работы аблвыканкаму Валерый Ільянкоў тады ж у жніўні выказаў незадавальненне тым, што дзяржаўныя СМІ не падаюць інфармацыі па-беларуску. Менавіта з вырашэння гэтай праблемы, паведаміў ён, пачнецца праца для вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 15. Транспартная пракуратура правярае абставіны падзеяў, якія мелі месца 9 кастрычніка ва ўправленні міліцыі на транспарце Менскай вобласці. Сваякі Максіма Кузьміных паведамілі ў пракуратуру, што хлопца збівалі супрацоўнікі міліцыі. Пасля допыту Максім трапіў у рэанімацыю. У сваю чаргу, паводле інфармацыі з міліцыі, хлопец нібыта быў на падпітку і выпаў з 4-га паверху. Падрабязнасці падае Любоў Лунёва.
Сястра Максіма Кузьміных паведаміла свабодзе, што сёння яе брата тэрмінова выпісваюць са шпіталя хуткай дапамогі. Таціяна Гайс распавіла, што яе брату, які працаваў на будоўлі ў Менску, ад 2 кастрычніка тэлефанавалі міліцыянты і прасілі сустрэцца, каб паразмаўляць. 9 кастрычніка да Таціяны прыехаў супрацоўнік крымінальнага вышуку транспартнай міліцыі Сергей Кахно і патэлефанаваў ад яе Максіму. Міліцыянт заехаў па Максіма на працу і адтуль павёз хлопца ў міліцыю. Пазней Таціяна тэлефанавала брату, і ён казаў ёй, што ад яго патрабуюць падпісаць нейкія дакументы. Праз гадзіну Максім казаў, што на яго наехалі, і ён усё падпісвае. Таціяна занепакоілася, бо брат гаварыў вельмі неразборліва. Пасля гэтага сувязі з ім больш не было. Таціяна шукала свайго брата да наступнага дня, калі даведалася, што ён знаходзіцца ў рэанімацыі шпіталя хуткай дапамогі. Міліцыянты казалі, што Максім быў п'яны і выкінуўся з 4-га паверху. Пры гэтым на працы ў Максіма ўсе сцвярджалі, што хлопец, калі па яго прыехаў міліцыянт, быў цвярозы. Сваякі Максіма Кузьміных звярнуліся ў пракуратуру. Таціяна Гайс паведаміла са шпіталя.
Давленне ёсць. Вот уже на работе на кого-то давление было. Его выписывают. Сегодня с утра был обход профессорский. Профессор сказал, что, говорит, нужно оставить полежать. А пришел лечащий врач и сказал, сейчас мы сделаем быстренько УЗИ. По результатам УЗИ мы будем смотреть на дальнейшее лечение. Сделали УЗИ и готовят на выписку. Почему? Ну, тут очевидно, почему. Вот сегодня был сотрудник Кахно Сергей. После разговоров его как-то Максима оперативно стали готовить на выписку.
Сергей Барабанов, керовник криминального вышуку управления милиции на транспорте Менской области, где працует Сергей Кахно, поведомил в свободе, что чекая выников прокурорской проверки.
Никогда, чтобы мои сотрудники кого-то избили, у меня сотрудники никого не избивали. И не было, и нет, и не будет. За время моей службы в органах, вот считайте, 25 лет чисто уголовного розыска, Нет, нет и нет. И не было. Проверка закончится, проверка уроска, только тогда.
Татьяна Хайс учится на юриста. И она каже, что была у шоку, коли брат расповел ей, что здарылась у милиции. Выпадки, коли у милиции сбивали и заполохвали людей, бывали довольно часто. У Пишамайском районе столицы оперативники на чале с Крамсаевым катовали людей, каб выбить признание вины. Супрацовники патрульно-постовой службы Московского района не однойчас сбивали затриманных. У шпиталь трапил нават супрацовник прокуратуры. У цвярэзніку Пешамайскага району міліцыянты забілі начальніка змены гадзіннікавага заводу. Падчас допыту ў міліцыі Менскага району зламалі хрыбет 19-гадоваму хлопцу, якога падазравалі ў крадзяжы курткі коштам 10 даляраў. Час ад часу міліцыянтаў прыцягваюць да крымінальнай адказнасці за злоўжыванне службовым становішчам.
З Менску Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Прымаючы сёння ў Менску, украінскага міністра замежных справаў Пятра Парашэнку Александр Лукашэнка заявіў, што стратэгічныя пытанні ва ўзаемаадносінах Беларусі і Украіны неабходна напоўніць канкрэтным зместам. Тым часам у Беларусі сёлета ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтараў з Украіны. Наймальнікі мусяць касаваць з імі ранейшыя дамоўленасці, бо падатковая служба патрабуе сплачваць падаткі за выкарыстанне замежнай працоўнай сілы. Акрамя таго, украінцы скардзяцца на больш жорсткія працэдуры мытна-памежнага надгляду. Пра канкрэтныя прыклады гэтага ў паведамленнях з рэгіёнаў ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Паводле аператыўных звестак Камітэту памежных войскаў Беларусі, сёлета на Гомельшчыне і Берасцейшчыне затрымалі больш як 2300 жыхароў Украіны. Усіх іх абвінавацілі ў тым, што збіралі ў чужым лесе грыбы, ягады, а на балоце журавіны. У інспекцыі па ахове наваколля Столінскага району спецыялісты патлумачылі, што ў журавіны на былы савецкі палігон наведваюцца пераважна землякі. У 1960-е іх сем'і былі выселены адсюль ва Украіну пад прымусам.
Яны ідуць туды, дзе было нажыта ім. Это все, правда же? Через школу идут, вот сейчас, чтобы детей одеть, чтобы прокормиться, понимаете? Не из добра же они идут в это болото.
Так само суразмовница Свободы твердит, что Беларуси не варто приравновывать сбиральников журавин до злостных порушальников межи.
Когда коли забирают эти ягоды, и никакого, что они тоже вреда не несут, правда же? Собираюсь уже, когда сроки придут.
Поводле перепису насельництва 1999 года у Беларуси проживает 237 тысяч украинцев, альбо крыху больше 2% ад усяго насельніцтва краіны. Як лічыць начальнік аддзелу Берасцейскае статыстычнае ўпраўленне Зоя Петрукович, колькасць украінцаў не павялічваецца.
Процент украінцаў у нас, которые считают себя украінцамі, указывают национальность, что он украинец, но проживают у нас на территории области. Процент одинаковы. Большого различия нету.
Магілёўшчына. У больш аддаленых ад мяжы з Украінай беларускіх рэгіёнах цяпер назіраецца адток украінцаў. Пра прычыны Андрэй Белагубаў.
Раней украінскія гастарбайтары дапамагалі калгасам управляцца з уборкай ураджаю. Шмат украінцаў было і на магілёўскіх базарах. Хадавым таварам было сала і мяккія цацкі. Цяпер гэтага няма. Магілёўскі палітык Александр Сілкоў 3 гады вучыўся ў Данецкім дзяржаўным універсітэце кіравання. Ён цвердзіць, што украінцы памалу страчваюць цікавасць да Беларусі.
Отношения монополизировала наша верхушка власти. Отношения горизонтального уровня полностью отсутствуют. Было пару неудачных опытов украинских бизнесменов, и после этого они перестали ездить.
Кіраўнік культурно-асветніцкага аб'яднання украинцев у Могилеве, Днепро, Геннадь Гузей лічыць.
Сына народа разделить как бы политики не хотели, не получается, и поэтому жизнь сама ставит все на свое место, и политики в конце концов начинают понимать, что надо жить вместе и дружить.
Колькі украінцаў за апошні час прыехала на жыхарства на Магілёўшчыну, высветліць не ўдалося. Вядома, аднак, што за першыя 6 сёлетніх месяцаў з рэгіёну агулам з'ехала больш за 4 тысячы чалавек, а прыехала каля 3.
Берасцейшчына. У Кобрынскім раёне на Берасцейшчыне раней украінцы прыязджалі на прапалку цукровых бураку, укладку асфальту і уборку збожжа. Запорожжа. Тамтыйшы жыхар Адам Войцік рассказывае, чаму кіраўнікі заваблівалі наймітаў.
Когда берут украинцев, это есть там сразу процент сделки, он может быть до 50%. Они полю там свеклу, им он платит 1 000 000, но уже заранее они знают, что должны за этот 1 500 000 отдать 1000 ему.
Суразмоўца Свабоды дасведчаны аграрнік. Ён прапануе шырэй выкарыстоўваць дапамогу украінцаў.
Было бы з этической точки зрения молодых брать распростёртыми руками и буквально гражданство выставать. Серьезные, что и люди приезжают украинские.
У Беларусі ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтараў з Украіны. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд сёння прадстаўляе Александр Байчун.
На мінулым тыдні адзін са слухачоў папярэдзіў, што пастаянна будзе нас крытыкаваць за асвятленне перапісной кампаніі. І слова сваё ён трымае.
Зводится до белорусской мовы, на улицах опытываете. Родная мова – это особистое питание кожное. Все идея, как и шло ранее.
Однако далеко не все слухачи свободы поделяют такий подход до мовы.
Андрюс Сменску. Мне хотелось вернуться до нашего народа, как народ подтримал родную мову. Верьми, она, можно сказать, из-за меня палец находится. Подтримайте ее, переласка. Верьми важная речь это. Это наша адметнасць, родыня наша славутасць, наша мэта, каб была тытульнай нацыі мова Украіны.
Мова родная, як маці родная. Цешчуць і свякровы не могуць быць больш роднымі. Цешчуць і свякровы можна шанаваць, паважаць за нешта добрае. Але не любіць так, як маці. Хоць ты бачыш, чуеш кожны дзень, ад гэтага яна не стане роднай. Дякую, Евгенія Козлова, творчы.
Заступніку беларушчыны асабліва абурае адсутнасць беларускамоўных блянкаў.
На маё пытанне перапісчыку, ці ёсць бланкі на беларускай мове, адказала: «Толькі адзін для вас. Тут трэба паставіць 3 кропкі, 3 клічнікі і 3 пытальнікі. Чаму астатнім аднавяскоўцам, а вёска вялікая, такой павагі не аказана? Чаму? Цікава таксама ведаць, хто? Хто іменна вызначаў колькасць лістоў той ці іншай мовы? З павагай, Тамашаўна».
Запытаў, ці ёсць анкета на беларускай мове. Нема. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і нема, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Лічу, што гэты перапіс – чарговая акцыя далейшай русіфікацыі беларусаў. Александр Павлович, Гародня.
Такім чынам, спадар, які крытыкуе свабоду за дрэннае, на ягоны погляд, асвятленне ходу перапісу, у пэўных прынцыповых момантах застаецца ў адзіноце. Дарэчы, вось яшчэ адзін крытычны стрэл гэтага слухача.
Меў рацыю, напэўна, спадар, які перарваў з вамі зносіны па тэлефоне. Меў на ўвазе Ілью Копыла з Мінска.
Мушу зазначыць, што гэтая заява не мае пад сабой трывалага грунту, бо паважаны Ілля Копыл зараз не толькі тэлефануе на свабоду, але і дасылае электронныя лісты на адрас нашага сайту. А цяпер ён грамадскі рэдактар тыдня радыё. Яму слова.
Галоўная маса пытанняў – это пра жыллё. Колькі ў цябе пакояў, які там туалет, якая ванна, якая кухня. Гэтыя ўсе дадзеныя знаходзяцца ў ГЭСе, в камп'ютары.
Каб на тое была ваша воля, на што вы звярнулі ўвагу?
Галоўнае на міграцыю насельніцтва, суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва, на працаўладкаванне, на самай справе, колькі безработных у краіне. Гэта ж ніхто не ведае.
Меркаванне спадара Копыла дапаўняе наступнае тэлефанаванне.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар? Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія ў нас? Ён кажа, гэта не прадусмотрена ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Нагадваю. записываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС к уведомлению 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд звонкоў падрыхтаваў Александр Вайчун. На чарзе навіны, затым праскі акцэнт.
У Мінску 20:30, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У эфіры навіны і спачатку пра беларускія падзеі. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў, знаходзячыся ў Мінску, украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў паміж Беларусію і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. Суд чыгуначнага раёну Гомеля аштрафаваў кіраўніка Жлобінскай раённай арганізацыі ПКБ Валера Рыбшынку на 700 тысяч рублёў. Гэта ўжо 10-ты па ліку грамадскі актывіст з 16 які месяц таму меліся зладзіць ланцуг памяці пра знікненне палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Агульная сума штрафаў дасягнула 10 325 000 рублёў. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору ўсход-захад. Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачынае кампанію інфармавання грамадзян Беларусі пра найбольш адыёзных прадстаўнікоў сілавых структур, якія праславіліся жорсткасцю і нахабствам пры разгоне мірных акцыяў. У судзе цэнтральнага раёну Гомеля працягваецца слуханне крымінальнай справы ў дачыненні даверніка пратэстанцкай царквы сведкі Яговы з Дмітра Смыка. З падачы гарадскога ваенкамату пракуратура вінавачае спадара Смыка ва ўхіленні ад прызыву на вайсковую службу. Пры Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі будзе створаная грамадская рада, у якую ўвойдуць дзеячы культуры і мастацтва. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Камісія пад эгідай ООН дзеля расследавання парушэнняў падчас галасавання на прэзідэнцкіх выбарах ва Афганістане анулявала тысячы бюлетэняў. Эксперты заявілі пра рашэнне прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання на 210 выбарчых участках, дзе былі пацверджаныя скаргі аб фальсіфікацыях. Гэта можа прывесці да другога туру выбараў, дзе будуць змагацца дзейны прэзідэнт Хамід Карзай і экс-кіраўнік МЗС Абдула Абдула. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заявіў рэпарцёрам у Вені пра добры пачатак перамоваў паміж Іранам, Францыяй, Расіяй і ЗША наконт паставак ядзернага паліва для даследчага рэактара ў Тэгеране. Ва Украіне пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія, першая пасля аранжавай рэвалюцыі. Выбары прэзідэнта Украіны адбудуцца 17 студзеня 2010 году. У Расіі ад 1 снежня базавая частка пенсіі будзе падвышаная на 31,5%, паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. У сталіцы Іраку Багдадзе як найменей 4 чалавекі загінулі ў выніку двух выбухаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне эфіру праскі акцэнт. Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў наконт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу наконт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюцца з сацыёлагам Сергеем Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У Беларусі пачаўся перапіс насельніцтва. Пытанні, якія выклікаюць хіба не найбольшыя спрэчкі, перасцярогі, спадзяванні, гэта пытанні пра родную мову і мову хатняга ўжытку. Напярэдадні перапісу некалькі даследных цэнтраў правялі апытанне наконт моўных паводзінаў і шырэй нацыянальнай ідэнтычнасці грамадзянаў Беларусі. Вось пра парадоксы гэтай ідэнтычнасці, гэтых паводзінаў я прапаную пагаварыць. Ну вось, скажам, у апытанні, праведзеным інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта, на пытанне, якая мова вам бліжэй, радней, незалежна ад ступені валодання, амаль 70% назвалі рускую і амаль 37% беларускую. Але нагадаю, вось у мінулым перапісе роднай назвалі беларускую 74% грамадзянаў і 86% беларусаў. У чым тут прычына? Так рэзка змянілася стаўленне да роднай мовы? Ці ключавую ролю адыгрывае сама сітуацыя перапісу? Бо калі пытаюць не нейкія інтэрв'юеры незразумелыя, а як бы сама беларуская дзяржава, ну так вось беларус больш схільны адказаць, што родная мова беларуская. Віталь Сіліцкі, як вы мяркуеце?
Трэба дачакацца вынікаў перапісу і паглядзім, што тут будзе. Мы яшчэ будзем вяртацца да тэмы, я думаю, што сёння якія сігналы падае наконт перапісу беларуская дзяржава, як іх інтэрпрэтаваць. Але, на мой погляд, і гэта выцякае з нашага даследавання, ідзе пэўны такі супярэчлівы працэс, калі на ўзроўні нейкага сімвала, можна сказаць, дзяржаўнага сімвала, ну, беларуская мова застаецца як адзін з атрыбутаў дзяржавы, які варта захаваць на нейкім узроўні. А на ўзроўні нейкага медыума ў паўсядзённым жыцці яна вельмі хуткімі тэмпамі страціла свой статус. Пытанні можна задаваць з рознай такой эмоцыйнай, ведаеце, падаплёкай. Я магу сказаць, што значная колькасць беларусаў ставяцца да моўнага пытання абсалютна прагматычна і не настолькі эмоцыйна, як да яго ставіцца там значная частка палітычнай эліты ці контрэліты, скажам.
Што тычыцца роднай мовы, тут так выглядае пэўная такая, можа, прыхаваная ці эмоцыя, ці пэўная атаясамленне сябе з дзяржавай. Всё ж такі прысутнічае, па меншай меры прысутнічала на мінулым перапісе. Вось напярэдадні летняга перапісу выказвалася шмат перасцярогаў, страхаў наконт таго, што вось гэтае удакладненае пытанне пра родную мову, я нагадаю, там яна ў дужках тлумачыцца, як першая мова, засвоеная з дзяцінства. Што гэта вот удакладненне, яно істотна паўплывае на адказы і прывядзе да зніжэння долі тых, хто называе роднай беларускую. Вось наведнік Дзімыч піша на форуме на нашым сайце. Как забеспокоились наши националисты? Боитесь по переписи окажется, что у белорусов русский родным языком окажется? Правильно боитесь. А дарычаці правильно. Сергей Нікалюк, ваш прогноз. Як адкажуць грамадзяне краіны на пытанні сёлетняга перапісу пра родную мову?
Я в целом согласен с Виталием в оценках, так сказать, белорусского языка. Но что касается вот конкретно первого вопроса, то ответы респондентов колоссальным образом зависят от того, как поставлен вопрос. Поэтому то, что мы получим в переписи, это во многом будет зависеть от того, как будет поставлен вопрос.
Так а что, вам это невядома? Яно вядома, як поставлены. Да. Ну, якая ваша родная мова?
Родная мова, безусловно, будет белорусский язык.
Чому?
Ну, потому так оно было, так оно и есть, потому что есть практическая часть, есть символическая часть, и родная мова будет белорусская, а разговаривать будут по-русски.
Виталь Цыганков, ну, вы бачите, ученые люди, они дают такие прогнозы, что незразумело, что из них выникает. На ваш погляд, вот это удокладненное пытание, оно как-то моцно поуплывает на отказы, на пытание об родной мове?
Покажусь с Сергеем, что дьявол в деталях, именно это формулировцы. Калі падчас перапісу людзей пытаюць пра родную мову, то яны разумеюць і адказнасць такога адказу. І разам з тым многія з гэтым менавіта звязваюць нацыянальную самаідэнтыфікацыю. Ну, логіка такая проста. Я беларус, значыць, родная мова ў мяне беларуская. Альбо нават так. Родная мова – гэта тое, што нас адрознівае ад іншых. Многія расійскамоўныя ў жыцці людзі, якіх я ведаю, менавіта так ужо і адказвалі на пытанне перапісы ў 99-м і зараз у 2009 годзе. Тут нават няма ніякай палітыкі ці апазіцыйнасці. Гэта сапраўды, як казаў Віталь Сіліцкі, сімбал для многіх людзей, сімбал таго, хто мы ёсць, сімбал нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Ну а калі вы спыталі пра прагноз, колькі грамадзян можа адказаць на пытанне перапісу пра родную мову, тут я зноў вымушаны зрабіць зноску. Калі мы кажам пра рэальныя вынікі перапісу, калі не будзе фальсіфікацыі, прычым мне такое падазрэнне, што на гэтым перапісе фальсіфікацыі могуць быць у іншы бок, бо зараз палітычная сітуацыя такая, што магчыма ўлада захоча павялічыць колькасць, ну скажам, беларуска арыентаваных грамадзян. Ну, гэта пакінем. Гэта калі рабіць прагнозы таго, што будзе ў рэальныя лічбы, то я тут хацеў бы перадаць перастерегчы ад пэўнай міні-эйфарыі, якая, магчыма, выклікана апошнімі некаторымі сімвалічнымі крокамі ўлады ў бок беларусізацыі. Хацеў бы нагадаць, што ў цэлым сітуацыя за апошнія дзесяцігоддзі пагоршылася. Колькасць школаў з беларускай мовай навучання зменшылася. Еще в 99-м годе, когда проводился опошний перепис, основная передача белорусского телебачения «Панорама» выходила по-белоруску. Большая из державных районных газет выходила по-белоруску. Как свечить выники попереднего перепису, все-таки процент тех, кто называет родной белорусской мову, кто говорит, что користается белорусской мовой дома, непоравнально больше сирот вязковых жихаров. Ну а процесс урбанизации никто не отменял. Колькость вязковых жихаров в Беларуси уменьшается что год. Все гэтай тэндэнцыі кажуць не на карысць беларускай мовы. Калі мне здаецца, аб'ектыўна колькасць людзей, якія адкажуць, што іхняя родная мова беларуская, можа быць меншая, чым это было ў 99-м годзе. А калі зараз, як многія спадзяюцца, можам пазней пра гэта пагаворым, і пачнецца нейкая беларусізацыя зверху, то варта разумець, што яна пачнецца з вельмі нізкага ўзроўню, які зараз ёсць, які атрымаўся, дарэчы, дзякуючы гэтай уладзе, якая нібыта збіраецца зараз эту беларусізацыю праводзіць.
А як бы вы патлумачылі вось такі парадокс, які прынамсі выявіўся ў апошнім апытанні, праведзеным лабараторыяй Новак і беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. Вось шмат людзей вы пытанні гавораць, што ведаюць беларускую мову, што гаварылі б на ёй, калі б было беларускамоўнае атачэнне. Але і іх цяперашняе атачэнне гэта пераважна беларусы, якія, відаць, таксама размаўлялі па-беларускі, калі было адпаведнае атачэнне. Дык вось што гэта за такі дзіўны феномен? Я не гавару, бо атачэнне не гаворыць, але ж атачэнне складаецца з такіх жа, як і я. Ці гэта такія хітрыкі? Бо прынята выказваць сантымент на конт беларускай мовы, але не прынята на ёй размаўляць. Сергей.
Это хітрыкі, потому што реально, вот я смотрю передо мной данные НИСЭПИ, и в быту на беларускам языке говорят 4% населения. Поэтому реально мы живем, особенно если брать городских жителей, вокруг нас все говорят на русском языке, и из этой сложившейся уже как бы колеи, даже отдельным гражданам, которые были бы и готовы говорить по-белорусски, не так-то просто вырваться. Поэтому, к сожалению...
Сергей, я вас перепыню. Мы в данном выпадку говорим не кольки говорить, а те саправды у людей есть жадание, есть имкнение говорить по-белоруску. Те так принято говорить, что у их есть имкнение.
Ну, я думаю, тут выдается желаемое за действительное. Реально, даже вот общаясь с оппозицией, ну, есть действительно люди, которые всегда говорят по-белорусски, а большинство соберется столом, сделает пару вступительных слов по-белорусски, а потом переходит на русский язык. Надо учесть, что все-таки в основном разговорная практика у большинства горожан, она сегодня русскоязычная.
Я не бачу, где вы тут, нашли хитрики, где за отказанное питание, что все размовляют по-российски, так и я, вы нашли там некое ожидание размовлять по-белорусски. Отказ на питание, которое мы отримали, что 45% кажут, что мы размовляем по-российски, потому что все вокруг размовляют по-российски, значит, только то, что калі б, ведаеце, чалавек быў уціснуты ў іншую моўна-культурную сітуацыю, ён бы да яе дастасаваўся б. Калі б усё ў дзяржаве было па-беларуску, ну так я бы жыў у гэтай дзяржаве, нічога там, скажам так, не праблема, але ж калі праблема, то невялічкая. Вось у нас на прэзентацыі быў там адзін журналіст стаў і спытаў, а колькі ці вымяралі, колькі бы пратэставалі супраць беларусізацыі. То ў гэтым і ключ. Калі была беларусізацыя, ну нездавольнасці ёй было вельмі шмат, але ну, не было такого, что было там, скажем, у Приднестровья и навод на Усходней Украине. Люди достасовывались, пока держава посылала иншие сигналы. Как только она посылала абсолютно иншие сигналы, абсолютно все поменялось, и все вернулось на российскую мову. Вельми худко. Пытание стоит про то, как перейти на белорусскую мову, треба не просто самому перейти, треба выдатковать невероятные выселки для того, как изменить социальную норму. Персональные выселки. И белорусы особливо не имкнутся, ведайте, ахвировать стольким, так сказать, деле белорусской мовы. Вот как можно интерпретовать эти данные.
Ну, приведу ситуацию со своего студентского часа, вот умовно скажем. Ну, я думаю, это журфак, это все-таки люди, які володують білоруською мовою переважно. А от стоять, наприклад, 5 моїх однокурсників говорять поміж собою по-російську. Я підходжу до їх, як більш, скажімо так, принциповий білоруськомовний чоловік, починаю з ним говорити по-білоруську, про 3 секунди всі вони говорять со мною поміж собою по-білоруську. От така типова ситуація, про яку казав Сергій Ніколюк, чим я, до речі, не хочу з ним погодитися, що всі вокруг говорять, звісно, коли є то, що казав Віталь, така норма, і це в білоруських городах говорить по-російську. Але коли ти звертаєшся до людей по-білоруську, то часом можна з'являтися, як шмат людей або спробують, або просто тебе відкажуть по-білоруську, або спробують в всякому разі на цю мову перейти. І тут відказ, Юра, на ваше питання, він філософський, так і ні. Так, многі люди хотіли б, справді, перейти, каб для цього були певні умови, каб для цього було осяроддя, каб для цього вони розуміли, що це потрібно державі, що це потрібно громадству, каб вони розуміли, що вони не будуть білими воронами, що це буде вітатися, що вони не будуть виділятися серед інших, ніхто не буде показувати свої пальцями і казати, що вони революціонери, чи навіть казати, які вони чудові патріоти і так далі. Така кількість при іншій ситуації, вона була б намного більша. Це показують ті ж, от мій приклад, коли формується неке білоруськомовне осяроддя, чи коли нехто на себе бере ініціативу, раптом вокруг многі люди становяться білоруськомовними. Але треба разом з тим назвати речі своїми іменами, чому я і кажу, що питання і так, і ні. У більшості людей поки немає відчування, що це ось потрібно державі, потрібно всім людям вокруг, що тут є перспектива білоруської мови. Я приведу от вам доволі сумний приклад. У знакомітої білоруськомовної Мінської 23-ї гімназії, де вчиться мій син зараз у 5-му класі, він мені розповів, що двоє батьків з його класу нібито вирішили забирати своїх дітей і переводити у іншу. Бо, мовляв, ось перший клас ще нічого, а вже фізику і хімію по-білоруську цікавато буде вчити, а потім поступати в університет. При цьому це стереотип. У білоруських університетах, принаймні, як запевнював мені старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов, є білоруськомовний плині зараз і в фізиці, і в хімії, і серед докторів повсюль. Але такі стереотипи живучі. І вони, повторюся, сілкуються усією політикою влади в останні 15 років. Гети поворот, яким зараз назираємо в певній ступені, він тільки недавно з'явився, а остання політика була вся така. І многі люди разом з тим готові позитивно сприймати білоруську мову, поки її не шмат. Поки на мало, там, ті ось пісні там заспівати, ті нік там пару слов сказати, і як би шкода, є треба обороняти. Вони готові поговорити трошки в певній ступені з певними людьми там, але не завсюди і не весь час. Ось, бо це реально може ставити такі чисто комунікаційні проблеми з іншими. Поки ще в Білорусі говорити білоруською – це ніякий акт, це нечто незвичайне, це білий ворон. Це те, що не дає многим людям переключатися на білоруську мову.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – «Переписи. Проблема мовної і національної ідентичності». Ми протягнемо після напоміну про основні події дня.
Візит Александра Лукашенка в Україну планується на першу половину листопада, повідомив, знаходячись у Мінську, український міністр заміжних справ Петро Порошенко. Фінляндія буде сприяти нормалізації дочиненню між Білоруссю і Євразіазом, заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов, підсумовуючи свій недавній візит у Фінляндію. У Могильові регіональний випуск теленавіна у сьогоднішнього дня почав виходити по-білоруську. З 2006 року регіональні новини у Могильовському державному телеефірі виходили по-російську. Литва, Білорусь і Китай будуть супрацовнічати у розвитті транспортного коридору «Усход-Захад». Трьохбокову декларацію об цьому підписали сьогодні у Вільні міністри транспорту Литви і Білорусі і міністр чигунок КНР. Національний банк Білорусі зареєстрував заснований консорціумом іранських банків новий білоруський комерційний банк «Гонор Банк».
Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-00. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – перапіс і праблема моўнай і нацыянальнай ідэнтычнасці.
Сергей Нікалюк, вось в апошнім апытанні не сапады фігуруе дзіўная лічба. Ладная доля насельніцтва 15% выказваецца за тое, каб дзяржаўнай мовай была толькі расейская, толькі руская мова. І гэта, дарэчы, значна больш, чым доля паводле перапісу этнічных рускіх. Я нагадаю, это 11%. Што гэта за людзі і чаму гэтае меркаванне, так бы мовіць, не ўсплывае на паверхню грамадскага жыцця? Но это вельмі значная лічба.
На фоне того, што мы гаварылі, той ролі, какой беларускі язык іграе сёння ў жыцці сучасных беларусаў, я не вижу здесь нічога необычнага. Более того, я сделал тут небольшой разрезик. Значит, какие же социально-демографические группы у нас готовы на референдуме, значит, поддержать или только белорусский язык, или только русский язык. Так вот, картина получается немножко грустная. Готовы на референдуме поддержать белорусский язык, значит, группа до 30 лет 18%, старше 60 – 30%. А все остальные группы возрастные примерно тоже в районе 15%. Когда мы берем образование, мы получаем ту же картину. Белорусский язык готовы поддержать люди с начальным образованием 36%, с высшим образованием только 17%. То есть сегодня, если говорить массово, не говорить об отдельной интеллигенции, массово сторонники и говорят на белорусском языке и готовы там на референдуме поддержать только белорусский язык, это люди в основном, значит, вот с низким образовательным уровнем и люди пожилые. А реальность Беларуси – это практически женщины. И практически большинство из них проживает на селе, кто не имеет, значит, даже начального образования. Поэтому картина в этом плане печальная. Возвращаясь к теме, можно, если шанс возврата белорусского языка, с моей точки зрения, точка невозврата не пройдена, но здесь классическая ситуация про мышей, кота и колокольчик. То есть у мышей есть проблема, ее, в общем, есть путь решения. Надо повесить колокольчик. Весь вопрос в том, кто его повесит. Вот если его повесить, а реально это может сделать только государство, то проблема может быть решена, и белорусский язык займет, так сказать, достойное место в жизни белорусского общества.
Готовность подтримать белорусскую мову и больше активно ее користаться, саправды, узрастая миновито з узростов. И сярод молоди, это показчик, навод нижейший за середний. Ставление до користальников, сталых користальников белорусской мовы, як до позеров неких, так, до тех, кто выпендривается. Сярод молоди от 18 до 24 годов, это показчик, ну, у полтора раза больше, чем у середнем сярод насельництва. Так что та проблема, про якую казав спадар Нікалюк, яна існує і па дадзеных нашага апытання.
Я прапаную вернуцца да апытання перапісу і да таго пытання, якое там сфармуляванае. На якой мове вы размаўляеце дома? На розныя апытанні яны паказваюць даволі вялікую долю людзей, скажам, з такой вот плывістай моўнай ідэнтыфікацыі. Даволі шмат людзей адказваюць, што я часам гаварю па-беларуску, нават вось фігуруе трасянка, а і вось я недзе прачытаў каментар прадстаўніцы, ну вось этого перапіснага камітэта, якая сказала, што трасянку мы будзем у выніковых падліках, трасянку мы будзем інтэрпрэтаваць як беларускую мову. І вось у мяне да вас пытанне, да вас, Віталь Цыганкоў, як вы думаеце, вось гэтыя суадносіны мінулага перапісу, 37% тады адказалі, што дома размаўляюць пераважна па-беларуску, 63%, што гавораць пераважна па-руску. Як вы думаеце, ці зменіцца яна, гэта прапорцыя?
Колькасць вот тых, скажем, натуральных носьбітаў беларускай мовы, людзей з беларускай вёскі, не тых, якія сталі, скажем, дзякуючы ідэям беларускамоўнымі, а якія атрымалі гэту мову як першую ў сваім жыцці, яна зменшаецца, і яна зменшаецца нават у маленькіх гарадах і на той самай вёсцы, і адпаведна, паводле логікі, можа і зменшыцца колькасць людзей, якія назавуць, што яны гавораць у хатньому житку на беларускай мове. Але вось тое, што вы сказалі пра тое, што трасянку будуць адносіць да беларускай мовы, гэта ў пэўным сэнсе ўжо і паказвае стаўленне дзяржавы да гэтага пытання на дадзены момант, да таго, якія вынікі дзяржава можа хацела б мець ад гэтага перапісу. І таму мне здаецца, што гэтая лічба выніку можа застацца прыблізна на тым самым узроўні, але ну ўсё-ткі трошкі зменшыцца колькасць людзей, якія назавуць па выніках перапісу, якія будуць названыя як носьбіты беларускай мовы ў хатнім ужытку.
Мы ўжо ўступаем у фазу некага палітычнага майстравання, не толькі моўная сітуацыя, але і некага нацыя будаўніцтва. Трасянку выкарыстоўваць як сімвал беларусчыны ці русіфікацыі, гэта ну, даволі адвольная пазіцыя, можна і так, і так. І гэта ўжо пытанне ўлады, гэта ўжо пытанне палітычнае. Тут якраз такі вельмі трапна пра гэта сказаў Сергей Нікалюк. Хто прывяжа калакольчык? Унутры сённяшняй беларускай дзяржавы ці беларускай улады адбываецца пэўнае хістанне і можа пэўная барацьба. Што ёсць людзі, якія бачаць, што для легітымізацыі кантролю над беларускай прасторай патрэба неяк і мову у якасці сімвала менавіта выкарыстоўваць. Ёсць тыя людзі, якія уцягнулі ў перапіс гэтае пытанне, якую мову вы засвоілі першай. Гэта абсалютна відавочна, што ідуць нейкія такія супярэчлівыя сігналы, і можа быць перад самым перапісам паўстала такая думка, ну, трошкі адкаціць назад з Русі, што такой татальнай ўсё ж такі гэтай беларускай дзяржаве не выгадна. І, канешне, калі б Лукашэнку, калі б асабіста гэта было б не патрэбна, то ён бы не пайшоў бы на беларускае тэлебачанне з гэтым сюжэтам і не стаў бы там ціснуць там Колю, што ты мой беларус, усё такое. Ну, гэта былі даволі выразныя сігналы, што, у прынцыпе, казаць, што беларуская мова родная, там, ну, нараўне з расійскай, канешне, куды ж без гэтага, там, называць сябе беларусам, гэта кул, гэта такое. Гэта было задавалася такое, ну, задаваліся правіла паводзінаў, якія зараз санкцыянуе дзяржава. Таму на пытанне, значыцца, якую мову лічыць роднай, я таксама, як мае суразмоўцы, прагназую значнае змяншэнне, а на пытанне, якой мовай карыстаецеся ў паўсядзённым жыцці, я прагназую незначнае змяншэнне. Адсотку у параўнанні з перапісам 99-го года.
Сергей Нікалюк, наколькі гэтыя адказы Лукашэнкі таксама такія вельмі змяшаныя, спутаныя, дзве родныя мовы, беларуская і расейская, мовы хатняга ўжытку і руская, і беларуская, і трасянка нават. Як гэта на вынікі паўплывае?
Тут я смотрю на данные НИСЭПИ, к сожалению, нету данных за 99-й год, и я не могу сравнить. У меня есть данные 2001 года и 2007 года. Так вот, если Тросянку добавить в белорусский язык, то в 2001 году на таком вот языке говорили, значит, 32%, а в 2007 говорили 27%. Но очень важный момент, что за это время значительно увеличилась доля тех, кто говорит на русском языке. Было 46, стало 57. Такое стало возможным за счет сокращения доли тех, кто отмечал, что и на русском, и на белорусском говорил. Так что русский язык, конечно, это не быстрый процесс, но он наступает. И поэтому, если Тросянку складывать, все равно мы получим значение меньше, чем 10 лет назад. Что касается сигналов, которые подает сейчас господин Лукашенко, ну, трудно сказать, как они повлияют, хотя бы уже потому, что он подает такие сигналы неоднозначные. Вот. Но в целом, я думаю, что незначительно, но уменьшится количество тех, кто в быту говорит на белорусском. Это при условии, что сюда Тросянку. Потому что чисто на белорусском, когда отмечают 3-4%, ну, эту цифру обсуждать, как она изменится, если с 4% станет 3%, там два, это несерьезно.
А сказы Лукашенко, вот этот ролик про перепись, где его переписали, показывают, на мою думку, что сегодня он хочет показать себе больше белорусам, чем есть на самой справе. Просто я сомневаюсь, что он сапраўды с кем-нибудь говорит по-белоруску дома. То бок отказ, это, как правильно сказал Виталий Сирийский, был видовочно политичным и показал, что, как на сегодня президент Беларуси бачит свое разумение всіх цих процесів, цих питань. У той еволюції ідеології, яка почалася у 2002-2003 році, яка характеризувалася поворотом ідеології до білоруського контексту, до білоруської історії, до білоруського патріотизму, все це розвивалося, ми відомо 70% білоруської музики і розвиття внутрішнього туризму, захоплення, так сказати, білоруської історії, замками, історичні передачі по телевізії. Все це, до речі, переважно було на русській мові, і останній логічний крок у всім цим – це мова. Але поки загаду зверху нема про ніяку білорусізацію. Як би вже є загад, що за це вже не ганяють, у нас вже може бути білоруськомовний міністр, але ще нема загаду на те, як проводити білорусізацію державну. І це було б логічним, але так само тут не треба мати надто великих ілюзій. При цій владі тотальної білорусізації не може бути, не буде.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільнішили соціолог Сергій Нікалюк, директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і наш оглядальник Віталь Циганков. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.